Γεια σας, αυτό είναι το 294ο επεισόδιο της ΜΑΠ, είμαι η Σουγκαρανιά.
Και εγώ είμαστε Λάμπουρας.
Και όσοι δεν συμμετέχετε στο live recording του επεισοδίου στο Discord μας, χάνετε, παιδιά, sorry.
Ναι, γιατί γίνεται ένας χαμός από συμμετοχή.
Εκεί πέρα όμως λέμε τα καλύτερα. Τώρα μόλις αναλύσαμε τα merits του Ποποβρυσακίου versus Τότο Λεκάνο σκεπάσματος versus.
Ξέρω, εγώ μπιντέδες τους λέω όλους, τελειώνει η υπόβαση.
Μπιντέδες, μπράβο. Πολύ σημαντικό.
Απλά είναι λίγο all inclusive όρος αυτός, μπορείς να είσαι πολύ γενικός.
Να ρωτήσω κάτι. Στο σπίτι, στο πατρικό σου, είχατε μπιντέ? Κάνω ένα poll αυτή τη στιγμή. Δεν είχατε?
Όχι, γενικά ήταν παλιά, μου φαίνεται, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο. Δηλαδή, θυμάμαι ένα-δύο φίλους που είχαν μόνο και δεν ήξερα καν τι ήταν στην αρχή. Νόμιζα ότι εκεί πλένε τα πόδια τους.
Μπράβο, και εγώ το νόμιζα όταν ήμουν μικρή, μετά κατάλαβα τι είναι.
Ναι.
Ξέρεις τι, εδώ πέρα είχαν, τα περισσότερα μπάνια είχαν. Δηλαδή, θυμάμαι ότι τα μπάνια ήταν έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερα. Δεν υπήρχε τόσο πολύ το
κόνσεπτ
του δεύτερου μπάνιου. Ήταν μεγαλύτερα τα μπάνια και είχαν και μπιντέ. Δηλαδή, στο πατρικό μου είχαμε και τελικά το βγάλαμε. Το αφαιρέσαμε για να κάνουμε χώρο.
Ναι.
Αλλά δεν είναι κακή ιδέα γενικά. Άκου τώρα τι συζήτηση έχουμε πιάσει σε tech podcast.
Εγώ να πω εδώ πέρα ότι δεν ήθελα να συμμετέχω, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά θα πω ότι γενικά μου φαίνεται πιο υγιεινό.
Ναι, εννοείται. Εννοείται, 100%.
Κάτι ξέρουν οι Ιαπωνέζοι.
Κάτι ξέρουν οι Άραβες κλπ. Λοιπόν, μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα υγιεινής.
Να έχετε ωραία mental image στο μυαλό σας.
Έτσι ακριβώς. Να πούμε ότι έχουμε αρκετούτσικο καιρό να κάνουμε podcast, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς έτσι τα κάνουμε εμείς τα επεισόδια. Ελπίζουμε να είστε καλά. Πέρασε καλά το Πάσχα?
Ναι, δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο.
Να πω εδώ ότι δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο το Πάσχα.
Εντάξει, κάποιοι πηγαίνουν εξωτερικά, ξέρω εγώ. Να πω ότι έχω παρατηρήσει ότι όσο κοντεύουμε στο 300, προσπαθούμε να το ξεχυλώσουμε τόσο πολύ, ώστε να μην είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο 300 στο τέλος.
Εννοείται. Δεν ξέρεις αυτό το θεώρημα που λέει ότι.
Γεωμετρική πρόοδο.
Work expands to fill the time that it was allocated, ας πούμε. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή.
Time είναι allocated. Ναι, δεν υπάρχει.
Είχαμε πει μέσα στο 2026 θα φτάσουμε τα 300 επεισόδια. Μέχρι τελευταία στιγμή θα σας έχουμε. Θα τα φτάσουμε, θα τα φτάσουμε. Θα δείτε, θα έχει αγωνία.
Μπορεί να κάνουμε στο τέλος εκεί, λίγο πριν 30 Δεκεμβρίου, να κάνουμε 3 επεισόδια μαζί.
Τίποτα, ναι. Κάθε μέρα θα τα λέμε. Θα μας τελειώσουν τα θέματα. Ξέρουμε, θα μιλάμε πάλι για ποποβρυσάκια.
Ναι.
Λοιπόν.
Είχες πει ότι έχεις πράγματα να πεις.
Έχω πράγματα να πω. Ξέρεις κάτι. Θα τα πω ανακατεμένα γενικότερα. Okay. Γιατί έτσι είναι φάση.
Ούτως ή άλλως δεν είναι ότι υπάρχει κάποια συνοχή σε αυτό το podcast.
Ισχύει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως συνοχή. Παιδιά, έβλεπα τώρα την τελευταία σεζόν, πέμπτη, των Stranger Things.
Η ερώτηση είναι γιατί.
Γιατί θέλω να το τελειώσω αυτό το κεφάλαιο μέσα μου, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι ποτέ σκεφτόμουν ότι το Stranger Things είναι το απάβγασμα της τηλεόρασης, αλλά θέλω κάποια στιγμή να το τελειώσω. Αυτό το.
Okay.
Είμαι στο τελευταίο επεισόδιο. Ως γνωστό, είχαν βγει 4 επεισόδια και 4 επεισόδια με απόσταση κάποιων μηνών. Okay.
Ναι.
Έχουν πια. Είναι πολύ κακή σεζόν. Πολύ κακή σεζόν, αν με ρωτάς. Έχουν πιάσει το storytelling και το έχουν κάνει πατσαβούρι τελείως. Δηλαδή, η όλη φάση είναι συναντιόμαστε, όλα αυτά τα παιδάκια και οι χαρακτήρες που έχουν μαζέψει όλες αυτές τις σεζόν. Συναντιόμαστε. Ναι. Πρέπει να κερδίσουμε τους κακούς, κάνουμε ένα πλάνο τύπου θα ενώσουμε τα γκυκικίνια με τα κοκοκόψαρα και θα ανατινάξουμε τις δύο διαστάσεις και θα γίνουν μία και αυτό για κάποιο λόγο εσένα σαν θεατή πρέπει να σε έχει καθυλώσει. Δηλαδή κάθε φορά που εξηγούν μεταξύ τους ποιο είναι το πλάνο, εγώ ακούω έτσι ρε.
Ναι.
Πότε ξυπνάω. Το μόνο... Εσύ δεν έχεις δει. Είχες δει πρώτο σεζόν μόνο, νομίζω.
Μόνο πρώτο σεζόν έχω δει, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω, έχουν χάσει, έχουν πατήσει κάτω όλο το.
Ναι, αυτό φαινόταν, μου φαίνεται ξεκάθαρα.
Ναι, ρε, εσύ. Εκτός ότι είναι 25 χρονών πλέον τα παιδάκια, και μπορεί και παραπάνω.
Γομάρια έχουν γίνει.
Είναι γομάρια και δεν τους φαίνεται καθόλου ότι είναι ενήλικες. Εκτός ότι έχει. Κάνει τα filler της, τα botox της, πώς τη λένε, η κοπελιά που παίζει την Eleven και σε βγάζει τελείως εκτός της όλης φάσης. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι είμαι στο τελευταίο επεισόδιο. Το τελευταίο επεισόδιο είναι 2 ώρες, τύπου ταινία. Είδα 12 λεπτά και είμαι σε φάση. Εντάξει, εντάξει, οκ, θα το συνεχίσω άλλη φορά.
Εγώ πες να είδα το τελευταίο cinematic, ξέρω εγώ, και λέγανε όλοι άτι, ωραία cinematic. Και λέω, εντάξει, okay. Το τελευταίο κάτι που έγινε, κάτι. Και υπήρχαν κάποιοι κακοί και μετά κάτι έγινε και ήταν όλα καλά, ξέρω εγώ, και λέω πολύ ωραία.
Δεν ξέρω, βαριέμαι πάρα πολύ. Η πρώτη τελευταία σεζόν εμένα μου άρεσε. Όχι μωρέ, εντάξει, τώρα είναι το τελευταίο τέτοιο. Η πρώτη τελευταία σεζόν μου άρεσε, που ήταν το που έφερε στο παιχνίδι πάλι το Running Up That Hill της Kate Bush. Δηλαδή αυτό το arc μου άρεσε γενικά. Τώρα είναι, περιμένω να τελειώσω. Και δεν ξέρω τι θα δω μετά. Έχω ακούσει καλά λόγια για το Invincible.
Βγαίνει αύριο, ναι και αυτό, αλλά βγαίνει αύριο μια νέα σειρά στο Apple TV που λέγεται Windows Bay, που είναι έτσι spooky, horror-y,
ακούγεται...
και παίρνει καλές κριτικές.
Ακούγεται σε κάτι το οποίο θα σε αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Να πω εδώ ότι σε αυτό το μήνα που δεν κάναμε podcast πρέπει να είδα πάρα πολλά horror movies.
Τι εννοείς, Τέλειο, σε εμποδίζει το podcast να δεις horror movies και τώρα που δεν κάναμε?
Όχι, όχι, ενώ επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια αποχής, είδα και πολλές ταινίες στο ενδιάμεσο.
Okay.
Και να πω ότι από αυτές που είδα, ίσως η πιο, έτσι, quote unquote, λίγο πιο τρομακτική από τις υπόλοιπες, ήταν το Undertone.
Okay.
Ήταν ενδιαφέρον, γιατί είναι από τις ταινίες που, ξέρεις, δεν έχουν πολλά διαφορετικά setting.
Mm-hmm.
Είναι, ξέρω εγώ, 2-3 δωμάτια, ας πούμε.
Mm-hmm.
Ή 2. Ή 1 και μισό. Τέλος πάντων. Αλλά παίζει πολύ με τον ήχο, παίζει πολύ με το ψυχολογικό από πίσω.
Mm-hmm.
Είναι καλό. Είναι καλό. Επίσης το Cure είδα από το 97, ταινία γιαπωνέζικη. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Είναι το
Cure.
Και
αυτό.
Ναι, 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 και αυτό έχει horror. Mm. Μαζί με κάποιες άλλες γεγονές ταινίες είναι πολύ, έτσι, must watch horror movies. Και το 28 Days Later, το οποίο θα το πω horror, παρόλα αυτά πιστεύω ότι δεν γέρασε καλά.
Α, το είδες? Περίμενε.
Ναι, βγήκε στο κάπου, στο HBO.
Κάτσε, αυτό είναι η πρώτη ταινία ή η δεύτερη?
Η πρώτη ταινία είναι αυτή. Ναι,
η πρώτη ταινία.
Cillian Murphy.
Cillian Murphy.
Του 2002. Cillian, ναι, Cillian.
Cillian, νομίζω.
Συγγνώμη, Cillian. Ναι, με το Murphy, λοιπόν.
Γιατί δεν γέρασε καλά?
Δεν γέρασε καλά. Λοιπόν, άκου, πρώτον, θα πω, δεν ξέρω, από popular opinion, δεν ξέρω. Καταρχάς, κάτι με ξένησε στη σκηνοθεσία του Danny Boyle, δεν ξέρω γιατί. Στην αρχή ειδικά μου φαινόταν λίγο κάπως. Και επίσης, δεν ξέρω, ήταν η ταινία έτσι, ήταν επειδή είναι το 2002, μάλλον επειδή είναι η ταινία έτσι. Γιατί απλά στην αρχή φαινόταν πολύ πρόχειρο. Δεν ξέρω, προχειρή, δεν ξέρω. Μετά κάπως έστρωσε. Επίσης το κοριτσάκι που παίζει και δεν μου άρεσε καθόλου η ερμηνεία του.
Okay.
Ο Μπόιλ καλός ήταν, ναι. Και ο τρελωμάτης Μούντι που παίζει.
Ο τρελωμάτης Μούντι. Okay.
Απλά θέλω κάποια στιγμή να τις δω όλες αυτές και δεν τις βρίσκω πουθενά streaming. Δηλαδή τώρα είδα 28 Days, βλέπω ότι στο Netflix έχει το 28 Years και ψάχνω να βρω που είναι το 28 Weeks και δεν το βρίσκω.
Το 28 Years ξέρω... βγήκε τώρα φέτος,
πέρσι, πρόπερσι. Τώρα βγήκε και το Bone Temple. Προχθές μου στείλε mail το Netflix, βγήκε τον Bone Temple, δες το. Αλλά δεν έχω δει το 28, δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τα δω με τη σειρά, αλλά θα ήθελα, ρε παιδί μου, να τα δω με τη σειρά. Δεν θέλω να δω τώρα το Years. Είναι ενδιαφέρον που είχε βγει αυτή η ταινία πριν το κορονοϊό, σίγουρα. Επίσης, η αρχή της ταινίας. Πότε βγήκε το Walking Dead? Βασικά,
το 2010, 11, 12.
Ναι, αλλά το Walking Dead βασίζεται σε κόμικ και φαντάζομαι η αρχή του κόμικ είναι ίδια με τη σειρά. Γιατί ξεκινάει σαν να βλέπω Walking Dead την ταινία, γι' αυτό το λέω. Ξυπνάει ο Μέρφυ σε ένα νοσοκομείο.
Ναι.
Οπότε είδα και κάποια παράλληλα πράγματα.
Το θυμάσαι
εσύ γενικά πώς ήταν σαν ταινία?
Το
δηλαδή,
28 Days.
Πότε το είχες δει, τότε είχε βγει?
Δεν το έχω δει όταν είχε βγει, αλλά δεν το έχω δει και πολύ μακριά από τότε.
Okay.
Γιατί,
ας πούμε, η εισαγωγή, η αρχική σκηνή που είναι, ξέρω εγώ, πώς έγινε η μετάβαση του ιού από τις μαϊμούδες στους ανθρώπους, μου φάνηκε πάρα πολύ προχειροφτιαγμένη.
Okay. Τι να σου πω, δεν έχω κάτι. Δεν έχω κάποιο τέτοιο, κάποιο feedback σχετικά με αυτό.
Ναι, okay.
Δεν την έχω βάλει καν στο Letterboxd ότι την έχω δει. Την έχω δει όμως, wow. Απλά παλιότερα. Δηλαδή πριν χρησιμοποιήσω το Letterboxd. Άρα...
Έχεις δει και τις υπόλοιπες?
Νομίζω το Wix έχω δει.
Οκ. Okay. Λέει τίποτα?
Αξίζει
να ψάχνω να το βρω και να το δω.
Αισθανόμουν ότι δεν ήταν τόσο καλή όσο το Days, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος. Γιατί it's been a while.
Okay.
Γενικότερα.
Ναι.
Εγώ θα πω ότι μου αρέσει να βλέπω τέτοιου είδους ταινίες, οι οποίες δεν έχουν background μερικοί επίσης. Θα το πω και αυτό.
Όχι, σίγουρα από αυτή την άποψη είναι πολύ καλύτερα, ναι, τα πράγματα. Δεν είναι μερικοί. Απ' την άλλη, κάτι μου έκανε, δεν μου έκανε κλικ τόσο. Εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ το θέμα. Τώρα μοιάζουμε τις ταινίες. Α, είδα και το Lee Cronin's The Mummy, το οποίο ήταν...
Το The Mummy, το παλιό.
Το καινούργιο. Lee Cronin's The Mummy.
Α, sorry, δεν ξέρω.
Που λέγεται Lee Cronin και έχει κάνει ταινία που την έχει συνοθετήσει και την έχει γράψει και λέγεται The Mummy. Καμία σχέση με τις The Mummy movies παλιά.
Και γιατί το είδες? Πριν ήταν horror.
Για κάποιο λόγο, ναι, ναι, καλά εννοείται. Αλλά δεν ήταν τόσο horror δυστυχώς. Ήταν πιο πολύ αμερικανιά horror. Πολύ body horror που δεν μ' αρέσει.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή, ναι. Το τρέιλερ δεν με είχε προετοιμάσει τόσο πολύ ίδια. Και γενικά δεν το πήγαινε, δηλαδή ήταν λίγο, okay, ξέρω εγώ, εντάξει. Δεν ήταν και Undertone, αυτό να πω. Δηλαδή προσωπικά το Undertone βάζω πιο ψηλά από κάποια, όλες αυτές τις ταινίες που έχω δει τελευταία, με εξαίρεση το The Cure, όλα τα υπόλοιπα ήταν λίγο μεχ, από άποψη horror.
Να. Okay.
Δεν ξέρω, δεν συγκινούμε τελευταία πολύ εύκολα με horror.
Ίσως επειδή έχεις δει τα πάντα σε horror που υπάρχουν.
Παθιά ενωσία.
Είσαι λίγο κολοπετσωμένος αυτή τη φάση.
Τώρα βγαίνει όμως το Hokum τον Μάιο, okay, που πρωταγωνιστεί ο τυπάς από το... Πάτα ξεχνά το όνομα της σειράς από το Apple TV. Που κάνουν, που χωρίζουν τον εγκέφαλό τους. Έλα. Μέλα ρε. Που είναι, πηγαίνουν σε μια εταιρεία και δεν είναι άλλο
σπίτι. Το Severance.
Severance, yeah. Μπράβο. Πρωταγωνιστεί αυτό ο ηθοποιός, πάντα δεν ξέρω το όνομά του. Και έχω δει πολύ καλά, έτσι. Δεν ξέρω, φαίνεται, ελπίζω να το πάει καλά. Γιατί τα τρέιλερ και από κάποια πράγματα που διάβασα πολύ νωρίς φαίνονται ότι είναι έτσι, καλή του ψυχική ταινία. Mm-hmm. Θα πάω να το δω και αυτή κάποια στιγμή όταν βγει. Mm-hmm. Άντε να δούμε.
Okay. Εγώ δεν είδα ταινίες, λίγο έχασα το streak που έβλεπα, επειδή μέσα στο χειμώνα έβλεπα λίγο παραπάνω ταινιούλες, δηλαδή στο Μάρτιο καλά τα πήγα, είδα 4 ταινίες. Είδα το Σιράτ.
Α, ήθελα να το δω αυτό.
Προσπαθώ να καταλάβω, φαντάσω ότι το review μου στο Letterboxd, όλο το review, είναι απλά ο Νασού.
Αχα.
Θα πω αυτό, δεν θέλω να το... Είναι και καλό και κακό ακριβώς όπως το λες. Δεν θέλω να το σποιλάρω και ό,τι και να πω θα είναι spoiler. Οπότε...
Μάλιστα.
Go...
Να το δω.
Ναι. Ναι.
Okay.
Go into it unsullied. Μη δεις τίποτα σχετικά με αυτό.
Ναι, εγώ, δεν έχω δει τίποτα βασικά.
Εγώ το είδα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το premise, ότι ψάχνω τώρα μια κοπέλα που έχει χαθεί σε ένα φεστιβάλ τεχνομουσικής στο Μαρόκο. Τέλος πάντων κάπου στην Αφρική. Και την ψάχνει ο πατέρας με τον αδερφό της.
Μόνο αυτό ξέρω. Ναι, ναι.
Αυτό. Δες το. Εμένα μου άρεσε και δεν μου άρεσε. Δηλαδή μου άρεσε, αλλά εκνευρίζομαι που μου άρεσε. Δεν ξέρω. Είμαι πάρα πολύ conflicted. Της έβαλα 3,5 και της έβαλα και καρδούλα. Που σημαίνει ότι ναι, μεν δεν πέθανα, αλλά μου άρεσε σαν ταινία. Αλλά τη θεωρώ καλύτερη. Δηλαδή δεν είναι μέση, λίγο παραπάνω από τη μέση.
Αχα.
Δεν ξέρω. Και η μουσική βέβαια είναι τέλεια. Η μουσική είναι καταπληκτική. Μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε
μια άλλη ταινία.
Ναι.
Ναι, για πες. Όχι τίποτα. Απλά θυμήθηκα τώρα ότι είδα μια άλλη ταινία που ήταν έτσι αρκετά καλή. Το Ολλανδικό version του Speak No Evil. Το original, παιδί μου. Speak No Evil.
Horror, δεν είναι και αυτό.
Drama horror, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Έχει και λίγο.
Drama
ναι.
Horror θεωρείται, ας πούμε, το Hereditary.
Ναι, εντάξει, είναι περισσότερο horror παρά drama το Hereditary. Αλλά αυτό, ας πούμε. Το Speak No Evil έχει γίνει αμερικάνικη version με τον McCoy. Mm-hmm. Αυτή ήταν η original ταινία δανέζικη, όχι ολλανδική, δανέζικη, που είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία, αλλά είναι πιο dark το τέλος, πολύ πιο dark το τέλος.
Okay.
Και είναι τόσο dark το τέλος που, δηλαδή, σε πιάνει λίγο, λοιπόν, λες, oh, wow, είναι πολύ visceral. Mm-hmm. Δηλαδή προτείνω κάποιος να δει αυτή παρά την αμερικάνικη, to be honest.
Καλά, αυτό τώρα μπορούμε να το πούμε για πολλές ταινίες, ειδικά στο χώρο.
Ναι, βασικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό. Δεν κατάλαβα, δεν έκατσα να κάνω research γιατί γίνεται αυτό.
Γιατί
ας πούμε, παίρνεις την ταινία και τη ξανακάνεις. Ουσιαστικά η ταινία είναι, μπορείς να τη δεις, είναι μια μορφή τέχνης. Appropriation, μάλλον.
Appropriation είναι ότι κάνουν χολιγουντιανές ταινίες οι οποίες δεν έχουν φτιαχτεί με τέτοιο. Ένα πολύ, πολύ ισχυρό παράδειγμα γι' αυτό ήταν για μένα το REC. Το οποίο το είδα το. Ισπανικό είναι. Η original έκδοση. Νομίζω. Ισπανόφωνη είναι η ηθοποίη. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ισπανικό ή ισπανικό. Mm. Το οποίο όταν το είδα, είχα χεστεί πάνω μου. Δηλαδή, πολύ καλό. Πολύ καλό zombie movie. Εξαιρετικό zombie movie.
Ναι, ισπανικό είναι.
Ναι. Και το κάνανε αμερικάνικο και ήταν φάση άλλη μία από τις 100 εκατομμύρια zombie movies του σωρού, ας πούμε. Δεν είχε καμία διαφορά. Δεν ξέρω, μόλις στρογγυλεύουν πράγματα, χρησιμοποιούν, ξέρεις, το storytelling διαφορετικά. Και επειδή
τα tropes είναι διαφορετικά.
Τα έχουμε δει και τα έχουμε ξαναδεί και τα έχουμε ξαναδεί, γιατί βλέπουμε κυρίως χολιγουντιανές ταινίες. Γι' αυτό νομίζω ότι χαλάει λίγο το novelty της αρχικής ιδέας.
Εγώ πιστεύω ότι το κοινό το αμερικάνικο θέλει απλά να πάει να διασκεδάσει και να μην φύγει με ένα πικρό.
Μπορεί, ναι. Είναι
δηλαδή
και
θέλει στο τέλος πάντα να πηγαίνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι πηγαίνουν στην Ευρώπη.
Είναι και αυτό. Δηλαδή, αν έπιανε το REC, το original, το ισπανόφωνο και του βάζε αγγλικά. Πάλι θα ήταν μια πολύ καλή ταινία. Το θέμα ήταν ότι η αμερικάνικη ταινία δεν ήταν τόσο καλή, ας πούμε.
Ναι, δεν είναι απλά μεταγλωτισμένη ταινία.
Ναι, δεν
είναι
ήταν
αλλαγμένη στα. Ναι,
δεν είναι η γλώσσα η οποία φέρνει το novelty στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μια άλλη ταινία που είδα, την οποία δεν την είχα δει και τη θυμάμαι ότι ήταν πολύ ταινία Πάσχα. Δεν ξέρω γιατί το έχω συνδέσει με το Πάσχα. Πάσχα Μέγκα Κυριακή. Μεσημέρι. Το Αμαντέους του Μίλος Φόρμαν του 1984. Αμαντέους. Κάθε φορά που λέω για αυτή την ταινία, λέω το τραγούδι Αμαντέους.
Έχω μια μαύρη. Πίσω από μια ημερομηνία, δεν ξέρω τίποτα.
Είναι ταινία που η οποία είναι, βασίζεται στη ζωή του Μότσαρτ στην ουσία. Δηλαδή το παίρνει. Από την πλευρά ότι αφηγείται για τον Μότσαρτ ο Αντώνιο Σαλιέρη, ο οποίος ήταν ένας μουσικός και θεωρητικά αντίζηλος του Μότσαρτ την περίοδο στην οποία δραστηριοποιούνταν, και χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα για να μιλήσει για την ζωή του. Είναι ωραίο, δεν είναι, ξέρεις, από αυτά τα βαριά βιογραφικά, ξέρεις, βιογραφικές ταινίες, ας πούμε, φιλμ. Είναι ωραίο γιατί τον δείχνει αρκετά διαφορετικό από ό,τι το φαντάζεσαι. Τώρα, από την άλλη, εμείς είδαμε το μεταξύ και το μεγάλο, το extended version, ας πούμε, όχι το theatrical cut, και είχε αρκετά θέματα pacing, και κάπως σε μένα δεν έκανε connect καθόλου. Είχε πάρει Oscar η ταινία, να πω, το 1984. Δεν έκανε connect καθόλου η ηθοποιία. Δεν ξέρω, μου φάνηκε κάπως υπερβολική. Ακόμα και για την. Ξέρεις, για αυτό που έλεγε, για αυτό που διηγούνταν, μου φαινόταν ότι ήταν υπερβολικό λίγο.
Σαν. Πάρει 8 Όσκαρ.
Ναι.
What the fuck.
Πάρα πολύ γνωστή ταινία εδώ, Μοντέο.
8 Όσκαρ. Okay.
Βεβαίως. Και τότε αυτό. 3 τη έβαλε τώρα αυτήν. 3 στα 5. Δεν πέθανα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά ναι. Είδες και το Project Hail Mary.
Είδα το Hail Mary ήταν από αυτές τις ταινίες που ήθελα να μην ξέρω τίποτα, δεν είχα διαβάσει το βιβλίο. Οπότε δεν είδα καν τρέιλερς, δεν είχα ιδέα τι γίνεται. Ήξερα δηλαδή πάνω κάτω ότι είναι space movie, αλλά μέχρι εκεί δεν ήξερα τίποτα άλλο. Mm-hmm. Οπότε πήγα τελείως blind. Μπορώ να πω ότι την ευχαριστήθηκα την ταινία. Μπορώ να πω επίσης ότι. Δεν ξέρω ένα spoiler αυτό, αλλά. Στο κάνουν κάπως in your face, ξέρεις, την όλη. Mm-hmm. Τώρα relationship μεταξύ του. Την έχεις την ταινία?
Όχι. Έχω διαβάσει το βιβλίο.
Οκ. Άρα σου κάνουν τέλος πάντων soft, λίγο in your face, το relationship μεταξύ του χαρακτήρα που παίζει ο Ryan Gosling και του Rock. Mm-hmm. Όχι του Dwayne Johnson. Εντάξει, κάπου πιστεύω ότι η ταινία. Φαντάζομαι στο βιβλίο μπορεί να εξηγείται πιο γρήγορα. Πιο λεπτομερώς αυτό το πράγμα. Η ταινία πήγαινε λίγο πιο γρήγορα τα πράγματα.
Εντάξει,
δηλαδή.
Μωρέ, είναι άλλο pace,
ναι,
storytelling.
Εντάξει, okay. Ναι, οκ. Okay. Ήταν μια fan ταινία, popcorn movie θα έλεγα. Σαν το Martian, ας πούμε.
Okay.
Μ' άρεσε λίγο παραπάνω, μπορώ να πω, από το Martian. Και πιστεύω ότι αυτές τις ταινίες είναι καλό να γίνονται όμως. Γιατί αν ήμουν 15 χρονών ή 14 ή 13, δεν ξέρω ποια είναι η ηλικία τώρα ακριβώς, θα με έψινε ίσως να πω: α, αυτό που γίνεται είναι πολύ cool. Θα ήθελα να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο.
Να.
Που είχε μια βάση στην πραγματικότητα. Δεν είναι τελείως science fiction. Εντάξει.
Το θέμα με το τέτοιο, με το Project Hail Mary, είναι ότι, καλά θα τη δω και εγώ σίγουρα σε αυτή την ταινία, εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ ο τέτοιος ο συγγραφέας αυτός, με εκνευρίζουν πάρα πολύ οι χαρακτήρες του, όλοι οι χαρακτήρες του είναι ίδιοι. Όλοι οι χαρακτήρες του, δηλαδή είναι άντρες.
Είναι λίγο κομικοί.
Ναι, ναι, που βρέθηκαν σε μια θέση όπου δεν ήταν, ξέρω εγώ, τέτοιο να βρεθούν.
Underwear.
Ναι, ναι, ναι. Που αντιμετωπίζουν το όλο θέμα με ένα κινησμό και ένα χιούμορ, ο οποίος δεν καθόλου, δηλαδή, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, που είναι σαν να τους κάνει όλους τους χαρακτήρες σαν να είναι ο Deadpool αν βγάλεις τα σεξουαλικά αστεία, δηλαδή δεν αντέχω τους χαρακτήρες του στα βιβλία. Θα τη δω όμως τη συγκεκριμένη
αυτό
ταινία.
Αυτό να ξέρει, αυτό να γράφει ο άνθρωπος, τι να κάνει.
Μα αυτό είναι, αυτό ξέρει, αυτό γράφει. Δεν, είναι, ναι. Πώς να σου πω, έκατσα και έψαξα από το Project Hail Mary, κάπου το είχα γράψει ένα story, είχα κάνει ένα tweet, ένα μήνυμα στο Blue Sky, κάτι είχα κάνει, νομίζω στο Blue Sky ήταν. Ναι. Όπου είχα πάρει ένα απόσπασμα από το βιβλίο, ρε παιδί μου, και λέω: δεν μπορώ να καταλάβω αυτός ο άνθρωπος πώς μπορεί να κάνει get away with it. Δηλαδή, πώς μπορεί να είναι τόσο φτασμένος συγγραφέας και να πουλάει τόσο πολύ και να γράφετε τους διαλόγους. Και πραγματικά θα σας στείλω στο Viber, ας πούμε. Είναι πολύ κακός συγγραφέας για μένα. Okay. Πάρα πολύ κακός συγγραφέας για μένα.
Παρ' όλα αυτά, από ό,τι φαίνεται, τα βιβλία που γράφει είναι movieable, ξέρω εγώ. Μπορεί να γίνουν ταινίες.
Ναι. Ωραία. Μας λένε εδώ πέρα στο chat ότι η ταινία είναι καλύτερη από το βιβλίο και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί θέλω να την.
Κάτι που δεν διαβάζεις συχνά.
Σωστά, δεν το διαβάζεις συχνά αυτό. Και θέλω να τη δω. Αλλά ποιο είναι εδώ πέρα το twist. Το launch του Project Hail Mary και το όλο hype σχετικά με το Project Hail Mary συνέπεσε με την αποστολή Artemis στο φεγγάρι.
Ισχύει.
Και επίσης χρησιμοποιήθηκε και η φράση amaze, 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 που ξέρετε αν έχετε διαβάσει το βιβλίο ή δει την ταινία καταλαβαίνετε τι λέω. Χρησιμοποιήθηκε.
Εμένα μου άρεσαν πολύ τα μπλουζάκια της ταινίας.
Και από το... Α, δεν τα έχω δει. Χρησιμοποιήθηκε λοιπόν από το προσωπικό το οποίο ήταν στο Ground Control, προσωπικό εδάφος ξέρω εγώ, της NASA κατά την επικοινωνία με τους αστροναύτες. Ναι. Οπότε κόλλησε κάπως το hype της αποστολής Artemis με την ταινία και νομίζω ότι βοηθήθηκε και η ταινία. Γιατί τι μου άρεσε σε όλο αυτό. Μου άρεσε σε όλο αυτό γιατί χρησιμοποιείται κάτι τόσο έτσι, ανθρώπινο όσο μια ταινία, δηλαδή τέχνη για να γίνει προσιτό στις μάζες κάτι το οποίο μπορεί να μην χωράει το μυαλό σου, που είναι μια αποστολή η οποία έκανε μια περασιά γύρω από το φεγγάρι, έτσι. Δεν μπορείς να καταλάβεις σαν απλός άνθρωπος την επιστήμη γύρω από αυτό, αλλά η ταινία αυτή μας βοήθησε κάπως να το συλλάβουμε, ρε παιδί μου, όλο αυτό το πράγμα, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ και με το Artemis, καθόμουν 10 μέρες, βλέπω κάθε μέρα τα updates. Ρε παιδί μου, κάπως ξαναμπήκε ο ανθρώπινος παράγοντας μέσα σε όλα. Δηλαδή και στην επιστήμη και στη ταινία αυτή, ξέρω ότι η ταινία αυτή συγκίνησε πάρα πολύ κόσμο. Και στην επιστήμη και στις τέχνες. Κάπως μετά το όλο το πώς να σου πω, το έτσι πώς το αποκαλύπτει εκεί τέλος πάντων όλο αυτό το τοπίο σχετικά με την έλευση του AI και την άνοδο του φασισμού κλπ. Κάπως μέσα σε αυτό το μήνα πήραμε λίγο ανάσα, μου φαίνεται, με αυτά τα...
καλά, εντάξει.
Μια μικρή ανάσα κάποιοι άνθρωποι. Δεν λέω ότι πήρε όλος ο πλανήτης. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι λέω.
Κατάλαβα.
Κάπως πήραμε μια πολύ μικρή ανάσα.
Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο και όντως, ας πούμε, θυμάμαι ότι με το που βγήκα την ταινία κάπως είχα την ανάγκη να πάω σπίτι να αγκαλιάσω το σκύλο και το γάτο μου, δεν ξέρω γιατί.
Ναι, ακόμα και αυτό.
Τι subliminal messages βγάζει όλη αυτή η σχέση του Ryan Gosling.
Ναι, ακόμα και αυτό, μπράβο.
Όν αυτό. Απ' την άλλη, ναι, δεν ξέρω, και εμένα μου άρεσε το Artemis Mission, μου φάνηκε και αυτό πάρα πολύ... Πώς το λένε, πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για τη νέα γενιά που μπορεί να βλέπει ότι ακόμη υπάρχουν και γίνονται αυτά πράγματα. Απ' την άλλη, ένα μέρος μου προφανώς δεν μπορούσα να το χαρεί τόσο γιατί έλεγα ξέρω, κάτι κάπως το current administration θα το χρησιμοποιήσει.
Α, ναι.
θα το εργαλειοποιήσει.
Εννοείται.
Και ναι, και ο μόνος λόγος που μπορώ δεν ξέρω, εγώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι αντί να το στείλουμε μη επανδρωμένο ή το στείλουμε ανθρώπους, γιατί θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει και μη επανδρωμένο. Είναι γιατί φαντάζομαι θέλανε να τεστάρουν πράγματα, γιατί είναι το πρώτο phase.
Ναι, όχι.
Και μετά υποτίθεται το επόμενο phase είναι να γίνει και το Lunar Base κάποια στιγμή.
Μα ήθελαν, ο σκοπός όμως της αποστολής ήταν να τεσταριστεί το όλο σύστημα με ανθρώπους, έτσι ώστε να δουν πώς θα. Το end goal είναι να πάμε στη Σελήνη, να μένουμε στη Σελήνη. Αυτό είναι το end goal. Οπότε αυτό είναι φαντάζομαι ένα από τα πολλά βήματα τα οποία θα πάρουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η NASA τέλος πάντων θα πάρει προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν φανταστικό μωρέ. Δηλαδή 10 μέρες άνοιγα Instagram και έβλεπα όλα τα updates, τις φωτογραφίες και αυτά. Ένας άλλος λόγος τον οποίο στείλαμε και ανθρώπους είναι και ότι αυτό μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Όλα τα μηχανήματα του κόσμου να έχεις εκεί πάνω, πάνω σε αυτόν τον πύραυλο, κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουν άνθρωποι. Δηλαδή η παρατήρηση, η σύνθεση των πληροφοριών, κάτσε και το διάβασα μετά, πρέπει να τα κάνουν άνθρωποι. Δηλαδή, άνθρωποι με γυμνό μάτι μέσα από την κάψουλα, ας πούμε. Οπότε όταν περάσανε πίσω από τη Σελήνη που παρατηρούσαν, είχαν βάρδιες και πήγαιναν στα φινιστρίνια και έβλεπαν έξω και παρατηρούσαν και σημείωναν και επικοινωνούσαν, ξέρω εγώ, με την γη σχετικά με αυτό. Γιατί χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας εκεί να κάνει μια σύνθεση πληροφοριών. Και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ ενθαρρυντικό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, θα μπορούσα να πεις στείλει ένα ρομπότ, whatever, όπως έχουμε στείλει ρομπότ.
Ναι.
Αλλά χρειάζεται ακόμα αυτό το πράγμα. Χρειάζεται ο ανθρώπινος παράγοντας. Ναι. Και ήταν και τόσο ωραίο που περιγράφανε πράγματα τα οποία έβλεπαν στη Σελήνη και τα άκουγαν από το control και υπήρχαν rejoicing, ξέρω εγώ, γιατί λέγανε πράγματα τα οποία μπορεί να υποστηρίζανε θεωρίες τις οποίες είχαμε και λοιπά. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό.
Ναι, ονόμασαν ένα σημείο ακριβώς για... Ναι.
Για τη γυναίκα, για τη γυναίκα του καπετάνιου. Ναι. Αυτό εντωμεταξύ εγώ το είδα live. Δηλαδή είχα ανοιχτό το YouTube και έπαιζε και εκείνη την ώρα μαγείρευα. Και αρχίζουν να μιλάνε, το crew αρχίζει να λέει ότι ξέρετε κάτι, θέλουμε να πούμε τον κρατήρα Κάρολ προς τη μήνυ της γυναίκας, της εκλειπούσας γυναίκας του καπετάνιου του Reed. Και σταματάω να μαγειρεύω. Λέω, κοιτάω γύρω-γύρω, λέω αυτό που βλέπω είναι live. Όταν δε σηκώνονται, τέλος πάντων, μέσα σε zero gravity, ρε παιδί μου, σηκώνονται και αγκαλιάστηκαν, μιλάμε ότι σηκώθηκε η τρίχα μου. Δηλαδή δεν έχω δει κάτι πιο συγκινητικό σε live τηλεόραση. Πραγματικά, δηλαδή ήταν φανταστικό.
Ναι.
Φανταστικό.
Ναι. Πιστεύω ήταν γι' αυτό, ήταν το wow factor, ήταν ότι στείλαμε ανθρώπους και ήταν πιο, σε έκανε πιο πολύ να είσαι relate με όλο το θέμα από το να πεις να στείλω κάτι το οποίο απλά είναι ένα ρομπότ.
Που και πάλι, κοίτα και τα ρομπότ που είχαμε στείλει. Ποιο είναι η κοινωρισή για το ρομπότ το οποίο στείλαμε και κάποια στιγμή σταμάτησε να δουλεύει γιατί είχαν περάσει πολλά χρόνια.
Ή το Sojourner πρέπει να ήταν ή το Pathfinder. Πρέπει να ήταν το Sojourner. Αυτό. Στον Άρη λες ή στην
Δεν σελίδα. Θυμάμαι στον Άρη ήταν, είναι που το έχουμε στείλει.
Γιατί έχουμε στείλει πολλά στον Άρη και κάποια όντως. Καλά εντάξει, είναι και το περιβάλλον του Άρη που είναι...
Και έστειλε μήνυμα ότι πέφτουν οι μπαταρίες μου και αυτό είναι το τελευταίο μου μήνυμα.
Α, όχι, αυτό είναι πιο... Αυτό πρέπει να είναι ένα πιο καινούριο τότε. Αχ, ποιο θα ήταν.
Ρε εσύ, αυτό, φαντάσου ότι ακόμα και αυτό, ρε παιδί μου, ο κόσμος το ανθρωποποιεί τόσο πολύ. Δηλαδή, ο κόσμος έκλαιγε όταν... Και εγώ δάκρυσα. Το διάβασα πρώτη φορά. Μου φάνηκε πολύ συγκινητικό όλο αυτό. Δηλαδή, όλη η φάση με το Artemis, εμένα μου θύμισε πόσο χρειαζόμαστε...
Το opportunity.
Μπράβο.
Πρέπει να ήταν.
Πόσο χρειαζόμαστε τον ανθρώπινο παράγοντα στην επιστήμη, δηλαδή και πόσο βοήθησε το γεγονός ότι αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι που στείλανε ήταν γλυκύτατοι, ήταν πολύ ωραίοι τύποι, ρε παιδί μου, γενικά, πολύ humble επίσης. Προφανώς, για να γίνει αστροναύτης, humble δεν το συζητάω. Δηλαδή, και μόνο ότι βλέπεις από εκεί πέρα τη γη, νομίζω ότι. Okay. Και βοήθησε επίσης το ότι. Ρε παιδί μου, είχαμε κάλυψη όλο αυτού, Ήταν στο Instagram, ανέβαζε η NASA τα τραγούδια, τα τραγούδια.
Flickr ακόμη το χρησιμοποιούν και βλέπεις φωτογραφίες εκεί.
Ήταν
πολύ ωραίο.
Ωραίο, μπορέσαμε και εμείς, ρε παιδί μου, να το ακολουθήσουμε όλο αυτό. Και εκνευρίζουν πάρα πολύ που δεν πρόλαβα την καμπάνια που έλεγε ότι μπορείς να στείλεις τα ονόματά σου και να τα βάλουν στο στικάκι και να κάνεις...
Εγώ δεν είχα προλάβει, αλλά έλεγα, εντάξει μωρέ. Ξέρω, μου φαίνονταν λίγο cringe.
Αλήθεια, ρε, μετά που το βλέπα, λέω, κάνεις πλάκα τώρα. Κάνει πλάκα τώρα. Ήταν φανταστικό, φανταστικό. Ήταν τόσο ωραίο.
Είχαν και ένα λούτρινο. Είχαν και μια λούτρινη μασκότ.
Ναι, εκεί πέρα μέσα είχαν το στικάκι με τα ονόματα. Ναι, 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 στην ουσία. Ναι, τον Ράιζ. Ναι, ναι. Το είχε σχεδιάσει ένα παιδάκι. Ναι.
Ωραίο ήταν. Και θύμιζε έτσι λίγο Ιαπωνέζικο.
Ναι, 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 ναι. Έμοιαζε με κάτι που είναι μπάο, ξέρω εγώ. Και
μπράβο, μπράβο. Ναι.
Ήταν πολύ, πολύ ωραίο όλο αυτό. Και έβαλε τον κόσμο λίγο και ξαναμπήκε στην φάση της επιστήμης και του διαστημικού space exploration. Επίσης, προφανώς βγήκανε και άπειρα φιντάνια τύπου flat earthers. Και είναι σε φάση. Όλα αυτά είναι ψέματα, γιατί δεν μας δείχνουν τώρα, γιατί δεν μας δείχνουν το άλλο. Το οποίο πολύ ενδιαφέρον είναι.
Εμένα μου άρεσε. Ναι. Ναι, ναι, πες.
Όχι, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, το Venn διάγραμμα των ανθρώπων που δεν το πιστεύουν αυτό και των ανθρώπων που χάπτουν αμάσιτα AI βίντεο είναι κύκλος. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι.
Ναι, είναι κύκλος. Εμένα μου άρεσε το argument που έλεγαν κάποιοι από τη φωτογραφία της πίσω της μακρινής πλευράς της Σελήνης που δεν φαίνονταν αστέρια.
Α, ναι.
Και δεν φαίνονταν αστέρια για προφανώς γιατί το Άιζο ήταν στο Θεό για να φανεί τέτοιο. Αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί.
Υπέροχο.
Λες, okay. Δεν μπορώ. Δηλαδή, είναι τόσο εύκολα κάποια πράγματα να τα αποδείξεις και αν ο άλλος δεν θέλει να τα δει, προφανώς μπορεί να υποστηρίξει ότι η θεωρία θέλει. Και μέχρι τώρα, ας πούμε, όλες οι θεωρίες που λέγανε, ωραία, εντάξει, γιατί δεν πηγαίνουμε από πίσω, κάτι μας κρύβουν, ναι, κάτι υπάρχει στο πίσω μέρος.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν το βλέπουμε και είναι οι βάσεις των εξωγήινων και μπλα μπλα. Εντάξει,
να, σου πω κάτι. Προτιμώ αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας από τις θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν έχουμε πάει στο διάστημα. Δηλαδή, φαντάσου ο άλλος. Πόσο δεν μπορεί να διανοηθεί, πόσο μικρόμυαλος είναι, στενόμυαλος είναι, που δεν μπορεί να διανοηθεί ότι υπάρχει κάτι τέτοιο και ότι το έχουμε κάνει. Δηλαδή, πόσο μικρός πρέπει να είναι ο κόσμος άμα πιστεύεις κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω,
δεν πιστεύεις. Συνήθως όταν δεν πιστεύεις σε ένα τέτοιο πράγμα, πιστεύεις σε πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Δεν μου φαίνεται να υπάρχει άνθρωπος που λέει μόνο αυτό πιστεύω και όλα τα υπόλοιπα τα κάνω... της μης. Έλος πάντων, ναι, μεγάλη κουβέντα όλο αυτό.
Και επίσης, να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είχα ψάξει εγώ στη Wikipedia, σχετικά με το budget και είναι και καλά γιατί δίνουμε λεφτά για να πάμε στο φεγγάρι και δεν δίνουμε λεφτά για ένα τέτοιο. Πρώτον, να πάτε να τα πείτε στους εκατομμυριούχους αυτά και στους δισεκατομμυριούχους και όχι στη NASA, of all fucking places, είναι αυτό. Και δεύτερον, η NASA είναι ένα 0, κάτι του αμερικανικού budget.
Το πόσο τρώει η Αμερική στο στρατό
είναι το 15% του budget είναι για τον αμερικανικό στρατό, θέλω να σας πω, ενώ δεν απειλείται από κανέναν στην ουσία. Είναι στον...
Και σε black projects που δεν ξέρεις που ακριβώς πάνε, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται.
Παιδί μου, το μεγαλύτερο budget, το μεγαλύτερο κομμάτι του budget το οποίο έχει απασχολήσει ποτέ η NASA, το οποίο έχει πιάσει η NASA από το αμερικανικό full budget, είναι 3,5% τότε που στείλανε όντως τους ανθρώπους στο φεγγάρι, δηλαδή τότε που πρώτο στείλανε. Ναι. Αυτό είναι άκυρο. Άκυρο επιχείρημα.
Τότε ήταν και το Cold War, ξέρω εγώ, και υπήρχε λόγος να πάνε πρώτοι. Μετά βγήκαν πρώτοι και σου λέει εντάξει. Okay.
Ναι, αυτό. Ακριβώς αυτό έγινε. Το διάβαζα σου λέει στο Wikipedia. Ήταν εντάξει. Οκ, τώρα δεν χρειάζεται. Και γι' αυτό αργήσανε και τόσο πολύ να ξαναπάνε. Γιατί δεν δόθηκε ποτέ το budget για να συνεχιστεί όλο αυτό. Μετά άρχισαν να δουλεύουν πάνω στα διαστημικά λεωφορεία που ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Ή τέλος πάντων αρκετά διαφορετικό project. Ναι. Και έφυγαν άνθρωποι από την NASA που είχαν το Institutional Knowledge να κάνουν το ίδιο πράγμα. Οπότε χάθηκε το continuity εκεί πέρα. Έπρεπε δηλαδή από την αρχή να ξεκινήσουν κάποια πράγματα για να φτιάξουν τις Artemis αποστολές. Τέλος πάντων, με όλα αυτά και εγώ αναμένω πάρα πολύ την επόμενη Artemis αποστολή και να γνωρίσω το επόμενο crew, ας πούμε, γιατί έγιναν superstars οι άνθρωποι. Δηλαδή, πολλοί κόσμος συγκινήθηκε και έγινε inspired από όλα αυτά, το οποίο είναι τέλειο. Και επίσης, ένα τελευταίο το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ ήταν ότι όταν τους ρώτησαν πώς θα ήθελα να τους θυμούνται, ας πούμε, είπανε δεν θέλουμε να μας θυμάστε, θέλουμε να γίνουν τόσο γαμάτα πράγματα. I paraphrase here. Να γίνουν τόσο γαμάτα πράγματα στο διαστημικό πρόγραμμα, το οποίο μην θυμάται κανένα στην αποστολή Artemis 2, ας πούμε. Το οποίο μου φάνηκε καταπληκτικό.
Humbling.
Καταπληκτικό, γενικότερα.
Ναι.
Αυτά σχετικά με το Artemis και το crew και το τι ωραία περνούσαμε εκείνες τις μέρες. Πραγματικά τις σκέφτομαι αυτές τις μέρες, λες και πήγα κάπου διακοπές, ξέρεις.
Ναι, ναι, ναι. Πήγα μέχρι την άλλη πλευρά της σελίδας ξανά.
Πολύ, πολύ ευχάριστο συνέστημα.
Κατά τα άλλα, εντάξει, γενικά τεχνολογία...
Μαύρα και άραχλα.
Υπάρχει κάτι. Ναι, δεν είναι ότι έχει κάτι αλλάξει από τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή βλέπουμε ακόμη οι τιμές στις μνήμες είναι χάλια. Η Valve Τώρα έχει ανακοίνωση, θα βγάλει μόνο το Steam Controller γιατί είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει μνήμη. Mm-hmm. Όλα τα υπόλοιπα θα δούμε αν θα βγουν φέτος.
Α, γι' αυτό, επειδή δεν έχει μνήμη. Ωρε φίλε.
Ναι, ναι, γιατί.
Απίστευτο.
Έτσι είναι. Επίσης θα φύγει ο Cook από την Apple το Σεπτέμβριο. Το οποίο εντάξει, μύριζε εδώ και πολύ καιρό η αλήθεια είναι. Δεν είναι ότι πέφτουμε και από τα σύννεφα.
Α, ναι, σωστά.
Αυτός που θα τον καταστήσει είναι ο τέτοιος, ο. Πώς λέγεται, μωρέ. Έχει ένα περίεργο όνομα.
Έχει ένα περίεργο όνομα, ναι, ναι.
Εγώ αναρωτιόμουν για ποιο λόγο δεν τον καταστήσει ο Φεντερίκη. Τόσο καιρό εκεί πέρα με το μαλλί του, το όμορφο.
Λοιπόν, περίμενε. Will, please. Έχει ένα πολύ περίεργο όνομα, αλλά όπως είπα και στο Discord, όλη αυτή την ίδια κοψιά έχουν, ρε φίλε. Όλοι αυτοί.
Ναι, ναι, ναι. Είναι οι γκριζομάλιδες, ψηλόλιγμοι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό. 50-60, ναι. Ξέρω εγώ. Αυτό. Όταν ναι, αναλαμβάνουν ναι, ναι. Την εταιρεία. Ο Τέρνος, λοιπόν.
Ναι, αυτός ήταν πόσα, πολύ καιρό, 30-30 χρόνια.
Νομίζω ότι είναι τεχνικός άνθρωπος αυτός στην εταιρεία, δεν είναι business.
Ναι, ναι.
Okay. Να δούμε και αυτό το. Ο Tim Cook, τι ήταν, business ήταν, σωστά.
Ναι, ήταν business. Ήτανε...
Να δούμε και αυτό πώς θα πάει, εγώ θα πω. Δηλαδή, τι σημαίνει για την εταιρεία η αλλαγή CEO σε πιο τεχνικό άτομο.
Ο Cook, ας πούμε, εντάξει, προφανώς πήρε την Apple από το Jobs και την έκανε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. 3-3 εκατομμύρια, δεν ξέρω τι στο καλό μπάντε, τέτοιο έχει, valuation έχει και η εταιρεία πλέον, αλλά πιστεύω ότι στα χρόνια του Cook δεν είδαμε τρελά πράγματα. Είδαμε λίγο ένα safe approach και ένα incremental, ας πούμε, behavior της εταιρείας σε σχέση με τα πρώτα που βγάζει.
Είδαμε proliferation.
Το Vision Pro το οποίο ήταν.
Είδαμε proliferation των προϊόντων καταρχάς. Δηλαδή έχει το κάθε product line έχει 100 εκατομμύρια διαφορετικά τζιτζιμπρίκια.
Ναι, το οποίο και αυτό βοήθησε στο valuation. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είδαμε, ας πούμε, κάτι wow. Να πεις. Είδαμε μια αποτυχία που είναι το Vision Pro το οποίο δεν πήγε κάπου. Ίσως πάνω από μια αποτυχία, αλλά τέλος πάντων. Θέλω να δω. Αυτό που λες, με ένα product engineering oriented CEO, πώς θα πάει η φάση.
Μπράβο, ναι.
Πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά. Hopefully θα είναι καλύτερα. Γιατί μέχρι τώρα έχει, τουλάχιστον από μένα, έχει χαθεί λίγο η όρεξη για το product line της Apple.
Ναι.
Είναι λίγο βαρετό.
Δεν γίνονται exciting πράγματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνονται exciting πράγματα, αλλά εντάξει. Απ' την άλλη, σε πελάτη Apple τα τελευταία πολλά χρόνια, ξέρω ρε παιδί μου ότι αν είναι να πάρω κάτι θα πάω εκεί πρώτα. Δηλαδή το loyalty.
Ναι, σταθερότητα.
Το loyalty έχει χτιστεί full. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το AI. Πραγματικά καιρό είχαμε να πούμε AI. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το AI. Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Δεν το βλέπω καλά το πράγμα από την άποψη ότι. Πιστεύω ότι δεν είναι scalable όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι, όπως είχαμε ξαναπεί, και οι τιμές πολύ χαμηλές, πουλάνε στην ουσία το vision. Προσπαθούν οι εταιρείες οι οποίες κάνουν AI να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο και να τον κάνουν να εξαρτάται τελείως από αυτούς γενικότερα. Τις προάλλες είχα κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση με κάποιους engineering leaders, online συζήτηση. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα υπόθηκαν. Και ένα πολύ καλό παράδειγμα ήταν ότι πλέον το AI έχει γίνει σαν το AWS. Αν για οποιοδήποτε λόγο οι τιμές αυξηθούν πάρα πολύ, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σε πάρα πολλές εταιρείες. Γιατί κάνουν απόλυτα depend πάνω σε αυτό. Χρησιμοποιείται σαν infrastructure αυτή τη στιγμή. Το AI.
Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε. Γιατί βασικά είδα τις προάλλες, δεν ξέρω αν πρόσεξες, η Anthropic έβαλε έτσι λίγο μουλοχτά, άλλαξε το cloud code να είναι μόνο στο 100 ευρώ tier και όχι στο 100 ευρώ tier.
Αρχίσαμε.
Και έκαναν A-B testing, προφανώς έγινε της καριόλα.
Αρχίσαμε τώρα με αυτά.
Αλλά βλέπεις ότι αν ας πούμε ξαφνικά και η OpenAI και οι ανθρώποι και οποιοδήποτε άλλος αρχίζουν και ανεβάζουν τιμές, κλείνουν τα πιο έτσι μεγάλα μοντέλα σε τέτοια πράγματα, προφανώς θα μετακυληθεί αυτό το πράγμα το κόστος και στις εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα και στον πελάτη, αλλά δεν πιστεύω ότι περισσότεροι developers θα θέλουν να πληρώνουν 100 ευρώ το μήνα για να κάνουν vibe coding στο τέλος της μέρας. Μπορεί και να θέλουν, αλλά...
Θα γίνει χαμούλης, πιστεύω, γιατί οι εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 600 και 700 ευρώ per developer κάθε μήνα, να δω πώς τι θα γίνει, θα γίνουν και άλλες απολύσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι γίνεται. απολύουμε δύο ανθρώπους για να δώσουμε AI σε τέσσερις. Αυτό,
ναι,
αυτό γίνεται.
Διάβαζα ότι το κόστος του AI είναι μεγαλύτερο από το κόστος ενός ανθρώπου. Δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζουν όλοι ότι είναι πιο φθηνό. Γιατί υπάρχουν για την billboards που βλέπεις σε κάτι, μου φαίνεται στην Αγγλία, ήταν αυτό ένα billboard που λέγε, ξέρω εγώ, πάρε το AI, δεν θέλει διακοπές, δεν θέλει άδεια, είναι πιο φθηνή. Όχι. Και επίσης βλέπω τελευταία, γιατί ασχολούμαι περισσότερο με τα local LLMs, ότι υπάρχει μεγαλύτερη έτσι, μεγάλο community.
Σωστά.
Εκεί. Και κάποια μοντέλα που βγήκαν πρόσφατα, όπως το Gwen, το 3,6 και το Gemma 4, δεν είναι εντάξει, δεν είναι, ξέρεις, όπως.
Δεν είναι όπως.
Δεν είναι, ας πούμε, Sonnet, αλλά είναι αρκετά κοντά σε πολλά πράγματα. Και προφανώς θέλει tooling από πίσω για να δουλεύουν όπως δουλεύει π.χ. το Cloud Code, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κάτι εκεί.
Να.
Και μόνο και μόνο που όλο αυτό το πράγμα είναι local, που εγώ ας πούμε στο M1 πρώτο δικό μου κατάφερα να τρέξω το 35 billion parameter, δεν σημαίνω τώρα μπαίνω σε πολύ specific πράγματα, αλλά τρέχει σε κάποια συγκεκριμένα, με κάποια συγκεκριμένα configuration το μοντέλο αυτό και πιάνει ταχύτητες που δεν είναι τόσο αργές, δηλαδή πιάνει 40 τόκια στο δευτερόλεπτο, που είναι σε ένα normal σημείο. Δηλαδή μπορείς να. Δεν χρειάζεται να περιμένεις πάρα πολλά χρόνια για να πάρεις μια απάντηση. Και είναι αυτό σε M1 Pro, που είναι πενταετίες, ας πούμε.
Να.
Και βλέπω στο community ότι υπάρχουν άνθρωποι που το τρέχουν σε M5, M4 κτλ. Και πηγαίνει πιο γρήγορα σίγουρα. Πιστεύω ότι αν η Apple καταφέρει με τον Τέρνους ή και τέλος πάντων πριν τον Τέρνους να πει ότι κοίταξε, βγάζουμε. Γιατί προφανώς έγινε ένας χαμούλης με το OpenClaw και το Mac Mini που εξαντλήθηκε από παντού. Γιατί ο κάθε τυπάς που τρέχει OpenClaw έχει ένα Mac Mini πλέον. Αλλά αν ας πούμε, η Apple καταφέρει και κάνει κάτι το οποίο είναι πιο dedicated, βγάλει κάποιο course το οποίο να είναι μόνο ας πούμε, για local LLMs και στα κινητά της, αλλά και περισσότερο στο desktop. Πιστεύω ότι θα κερδίσει κάπου. Γιατί ας πούμε η Apple λένε όλοι ότι δεν πήγε στο παιχνίδι, άργησε, είναι μόνος χαμένος. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει.
Συμφωνώ
κάτι.
Με αυτό
δεν πιστεύω
που
ότι
λες.
Είναι χαμένη η Apple.
Συμφωνώ με αυτό που λες. Γιατί η Apple πολλές φορές έχει αφήσει την αγορά να σταθεροποιηθεί. Τέλος πάντων να τρέξει, να σταθεροποιηθεί κάπως ή τέλος πάντων να βγάλει κάποια συμπεράσματα για να μπει και να κάνει disrupt. Δεν ξέρω αν είναι τώρα.
Σίγουρα δεν έχουν. Σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι. Ξέρουμε 100% αν δουλεύουν σε δικό τους σύστημα, όπως ας πούμε π.χ. ένα δικό τους LLM, όπως οι ανθρώποι, βασικά foundational model, γιατί φαίνεται να μην δουλεύουν σε κάτι τέτοιο. Αλλά μπορεί π.χ. να έχουν βάλει το focus σε local LLMs, γιατί γενικά ας πούμε, αυτό που πουλάει η Apple κιόλας είναι το privacy, local only, bla bla bla, on device. Οπότε αν το παίξει έτσι το παιχνίδι με on device LLMs, μπορεί κάπου εκεί να είναι η αξία, ρε παιδί μου, και εκεί να καταλάβεις ότι όντως αν μπορέσω να κάνω τη δουλειά που είμαι ένα μέρος της δουλειάς που κάνω με το Opus, το Cloud Code κτλ. Να το κάνω locally.
Να.
Δεν χρειάζεται
να σκάω άπειρα
αύριο
τέτοια.
Μου πει 100 ευρώ.
Να.
Δεν ξέρω.
Να. Το οποίο βέβαια βοηθάει και την Apple να πουλήσει hardware μετά. Γιατί θα το βάλει, ναι. Θα το βάλει στα μεγάλα μοντέλα, προφανώς. Θα το
σίγουρα.
Υποστηρίζει. Εντάξει, είναι δύο με την Apple. Ή θα σκάσει σε μία αγορά τύπου smartphones και θα τα γαμίσει όλα, θα κάνει disrupt τελείως, ρε παιδί μου, τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε interact με το προϊόν. Ή θα δημιουργήσει ένα προϊόν το οποίο πάει κάπως παράλληλα με την αγορά και σιγά σιγά με improvements,
ναι.
Θα το φέρει στο ίδιο επίπεδο, ίσως και καλύτερο. Έτσι όπως κάνουμε το Apple Maps. Ας πούμε. Όταν πρωτοβγήκε το Apple Maps, λέγαμε όλοι τι το κάνεις, γιατί ποιο λόγο να χρησιμοποιήσεις Apple Maps.
Ναι.
Και τώρα είναι legit επιλογή, ας πούμε.
Ναι, ας πούμε, disruption καλό από Apple έχουν εδώ τα AirPods, παραδείγματος χάρη. Τα AirPods, αφού βγήκαν τα AirPods, βλέπεις μετά όλοι κάνανε παρόμοια προϊόντα και έχει γίνει πλέον, ξέρεις, και πολύ fashion statement, ας πούμε.
Fashion statement, τα AirPods.
Παιδάκι μου, βλέπεις τον άλλον να έχει, βασικά κάποια χρόνια πριν, όχι, πλέον είναι πλέον πασέ. Αλλά παλιά, ας πούμε, τον είχαν πρωτοβγεί, ξέρεις, όλοι είναι φασίστες.
Καλά, η αλήθεια είναι ότι πώς τα κατάφερε η Apple και πλάσαρε ένα πολύ άσχημο, μακρύ πράγμα το οποίο κρεμόταν από τα αυτή σου, ότι ήταν fashion statement και γαμάτο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Και τα Max που είναι over the ear. Δουλεύεις, ας πούμε, π.χ. πάω γυμναστήριο και βλέπεις τώρα τον άλλο με το Max και λες τώρα εντάξει, δεν υδρώνει τα αυτή σου, ρε φίλε.
Ναι, ρε γαμάτο. Αυτό εγώ γενικά το έχω σαν απορία όταν βλέπω over the ear στο γυμναστήριο. Δεν υδρώνουν τα αυτιά σας, ρε παιδιά. Εγώ θα έκανα έτσι. Θα έκανα έτσι και θα έβγαζα το τέτοιο. Θα έκανε και θα έβγαινε, ξέρω εγώ, ατμό. Τέλος πάντων, okay.
Ναι, απλά πιστεύω ότι ο λόγος είναι απλά να δείξω ότι έχω Apple, ξέρω εγώ, AirPod Max. Ναι,
to each their own. Θα δούμε τι θα γίνει πάντως σχετικά με το AI. Σου λέω πραγματικά, είμαι σχετικά έξω από το χώρο. Δηλαδή δεν έχω εταιρεία αυτή τη στιγμή ακόμα πληρώνω tokens. Ούτε ξέρεις τέτοιο. Ούτε είμαι η ίδια engineer. Είμαι σχετικά έξω από το χώρο. Οπότε μου φαίνεται ότι θα σκάσει κάτι πολύ ενδιαφέρον στο επόμενο διάστημα. Θα σκάσει κάτι το οποίο θα είναι, αν το δεις μακροσκοπικά, θα είναι αστείο, ρε παιδί μου. Δεν θα γίνει κάτι το οποίο, ναι, θα φάνε τα μούτρα τους πολύ τσέοι οι οποίοι έχουν βάλει KPIs για AI users αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το πιστεύω αυτό το πράγμα και περιμένω αυτό. Το θέμα είναι να φάνε τα μούτρα τους τσέοι και να μην φάνε τα μούτρα μας εμείς που...
Εντάξει, αλλά πρώτα τα layoffs ξεκινάνε και μετά τρώνε η τσέι τα μούτρα τους.
Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει αυτό το πράγμα και θα παρακαλάνε κόσμο πάλι να πηγαίνει στις εταιρείες. Είμαι 100% σίγουρη γι' αυτό. 100% σίγουρη. Ότι θα αλλάξει πάλι.
Office και τα λοιπά.
Θα αλλάξει πάλι.
Απλά το θέμα είναι ότι και οι εταιρείες αυτές πλέον έχουν αρχίσει να είναι τόσο επιδραστικές, και η Anthropic και η OpenAI, που ας πούμε βγάζει η Anthropic ένα μοντέλο της προάλλης που λέει το μύθος. Το μοντέλο το οποίο δεν θα το κάνουμε release γιατί είναι πολύ επικίνδυνο.
Θέλει να ρεμίσεις, Anthropic, θέλει να ρεμίσεις.
Ναι, μόνο 7-8 εταιρείες θα έχουν access. Γιατί ξέρω εγώ να έχουν μόνο 7-8 εταιρείες access, τέλος πάντων. Και βρήκε τόσα vulnerability στα λοιπά. Και εντωμεταξύ, τα λένε αυτά. Προφανώς θα είναι σε ένα press release της ίδιας εταιρείας. Πρέπει να περιμένεις κάποιος να κάνει ένα cross-check. Κάποιος, κάποια εταιρεία να μπει μέσα, να κάνει support, τα claims αυτά. Δεν γίνεται να λέει ο καθένας στη μαλακία του. Σίγουρα είναι καλύτερο το μοντέλο, φαντάζομαι. Mm-hmm. Αλλά παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς να λες βρήκε τόσα vulnerability σε open source projects. Ναι, ρε φίλε, προφανώς τα open source projects δεν γίνονται maintain με τον ίδιο τρόπο που γίνονται τα closed source. Δεν έχει ο καθένας το incentive να πάει να κάνει PR σε ένα open source project. Σίγουρα θα υπάρχουν vulnerabilities. Τώρα, πόσα από αυτά είναι zero day, ας πούμε, vulnerability, ή είναι απλά ότι βρήκα ένα bug, ας πούμε. Okay. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι claims τα οποία τα λένε για να φουσκώσουν και πράγματα και το valuation και τα λοιπά, και γίνονται και μετά, εντάξει, από την άλλη μεριά έχεις και τον Sam Altman που δεν έχω δει πιο out-touch άνθρωπο.
Δεν έχεις δει πιο μαλάκα που λέγει ο τέτοιος ο παράδειγμας. Δεν έχεις δει πιο μαλάκα.
Η φάση είναι ότι γίνεται και ξεκίνησε και η δίκη του Altman με το Musk, με Τζέρι και τα λοιπά. Και λες, δηλαδή εκεί μέσα, λες τώρα εγώ με ποιον να είμαι, ας πούμε.
Δηλαδή, με το σφυράκι του δικαστή.
Ναι, δηλαδή ποιο, και οι δύο είναι πια στον ένα χτύπα τον άλλον. Τέλος πάντων, οπότε που τελικά ο ένας είναι salty, ας πούμε, που ο άλλος έκανε την εταιρεία του non-profit, for profit, και δεν πήρε λεφτά, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά, δηλαδή και ο Altman και ο Musk, κάπου το άκουσα ένα podcast προάλλης και μου έκανε εντύπωση και έχει πολύ πλάκα. Δεν πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρει η τεχνολογία. Πιστεύω ότι είναι άνθρωποι που τους ενδιαφέρουν τα λεφτά. Απλά βρήκαν αυτό το industry.
Αυτό είναι το θέμα.
Και τέλος πάντων, okay, αν βάλεις τον Altman και τον Musk και τους ρωτήσεις πράγματα τεχνολογικά, σίγουρα. Όχι απλά τεχνολογικά που μπορεί να είναι out of context για αυτούς. Αν ρωτήσεις τον Altman AI stuff, δεν θα ξέρει να σου πει. Τώρα μιλάω για AI σε επίπεδο academia. Πράγματα τα οποία η OpenAI υποτίθεται είναι expert. Δεν θα ξέρει να σου πει, είμαι σίγουρος. Και ο Musk δεν θα ξέρει να σου πει για πράγματα που έχει να κάνει με space. Και όλα αυτά τα οποία λέγονται γύρω από το ότι αυτός, ας πούμε, ξέρει πράγματα κτλ. Πιστεύω ότι είναι λίγο bootlicking, η παραφιλολογία. Ότι κλασικά ο ένας είναι αυτός που ξέρει και όλοι οι υπόλοιποι δεν ξέρουν τίποτα. Το τι scientists υπάρχουν και στις δύο εταιρείες που δεν αναφέρει κανείς τα ονόματά τους, μόνο βγαίνουν έξω και λένε «Α, ο Altman είπε αυτό» και «Ο Altman είπε είμαστε σε AGI» και ο Musk είπε «Θα πάμε στον Άρη» και από πίσω μπορεί να τραβάνε τα μούσια τους όλοι, ξέρω εγώ, οι scientists των εταιρείων.
Κοίτα, εγώ δεν είμαι
της
άποψης.
Τα ξέρετε αυτά.
Δεν είμαι της άποψης ότι, ξέρω εγώ, πρέπει να γίνει CEO της εταιρείας, μιας εταιρείας τεχνολογίας, ο καλύτερος τεχνολόγος. Δεν είμαι αυτής της άποψης.
Όχι, αλλά να ξέρεις.
Πρέπει να ξέρεις. πρέπει να θέτεις ένα vision και ένα στόχο. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο in the trenches, ρε παιδί μου, τείνουν να βάζουν ένα ταβάνι στον εαυτό τους, επειδή ξέρουν πάρα πολλά πράγματα υλοποίησης. Πώς να σου πω, ξέρουν πολλά πράγματα εκ των έσω. Οπότε χρειάζεται λίγο ένα vision, και ας είναι αυτό το vision το κατραβηγμένο. Το θέμα είναι ότι έχουμε βρει όλους μαλάκες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δεν είναι. Έχει κανονικοποιηθεί να είσαι τοξίκουλας αυτή τη στιγμή, σαν CEO. Και ακολουθάνε και τα δικά μας τα χάπατα από πίσω. Έχει ο καθένας, ξέρω εγώ, μια εταιρεία SME startup και είναι φάση, ναι. θα κοιτάξω το Musk και θα θέσω σύμφωνα με το Musk στόχους στην εταιρεία μου που φτιάχνει, ας πούμε, software και ξενοδοχεία. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά θέλω να πω, τηρούμε τον αναλογιό.
Αισθάνομαι ότι έχεις, αλλά βασικά και μετά είναι και το άλλο το στρατόπεδο που μπορεί να είναι παρεμφερές ή και το ίδιο, που είναι ο, όπως λέγεται, Alex Karp της Palantir, που είναι
αυτός είναι φασίστας του χειρίστου είδους.
Ναι, που έβγαλε η Palantir ολόκληρο press release και έλεγε πράγματα τα οποία σε κάνουν να πιστεύεις ότι είμαστε σε κάποιο παράλληλο σύμπαν που όλα αυτά είναι normal, ας πούμε, να λέμε.
Και δεν ανοίγει ρουθούνι, ρε. Δεν ανοίγει ρουθούνι. Αυτή τη στιγμή...
Γενικά το rule of thumb...
Αν πάω
το
εγώ...
rule of thumb είναι ότι αν ονομάζεις την εταιρεία σου από Lord of the Rings, σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά.
Ναι. Σημαίνει ότι έχεις πάρει το ήθος, ας πούμε, του τέτοιου, του Tolkien, και το έχεις κάνει πατσαβούρι, φίλε. Δηλαδή το έχεις βάλει χαλάκι έξω από το μπάνιο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αν εγώ ή εσύ σκάσουμε στο Instagram και αρχίζουμε και λέμε τα ίδια που λέει ο CEO του Palantir, θα μας κλείσει το account το Instagram, θα γίνουμε report, θα γίνει της κακομοίρας. Αλλά αυτός, επειδή είναι CEO της Palantir και δουλεύει την Αμερικανική κυβέρνηση, δεν μιλάει κανένας. Δεν ανοίγει ρυθούνι. Τέλος πάντων, εκνευρίστηκα πάλι. Λοιπόν, ωραία εποχή, Απρίλης, τέλη Απρίλη, φτιάχνω καιρό σιγά σιγά. Άνοιξη, λουλούδια, πουλάκια και λοιπά. Προσπαθώ λίγο να ηρεμήσω με όλα αυτά. Δεν υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία με κάνουν να είμαι excited, βέβαια, για το επόμενο διάστημα. Αλλά εντάξει, ούτε, ας πούμε, για το Artemis το είχα πολύ στο ραντάρ μου, αλλά ήταν κάτι το οποίο έσκασε και βοήθησε πάρα πολύ. Αυτά είχα εγώ να πω γενικά για σήμερα. Ήταν ένα, νομίζω είναι ένα επεισόδιο roller coaster συναισθημάτων, να σκεφτείς πώς ξεκίνησε.
Ναι, εντάξει.
Γενικά,
βασικά, επειδή πήγαμε χωρίς πρόγραμμα πάλι, ό,τι μας ερχόταν στο μυαλό. Έτσι. Εντάξει, why not.
Γιατί, οι πρώτοι είμαστε οι τελευταίοι που κάνουμε podcast με ό,τι μας έρχεται στο μυαλό. Λοιπόν, παίζει τίποτα πριν κλείσουμε, έτσι? Παίζει κανένα παιχνιδάκι?
Παίζω κανένα παιχνιδάκι, καλή ερώτηση. Ξεκίνησα για κάποιο λόγο ξανά το Division 2, το οποίο δεν είναι Destiny, αλλά είναι και αυτό online, γιατί ένας φίλος μου είπε να ξαναμπούμε, επειδή έχει ένα κάτι σαν αναβίωση το παιχνίδι μετά από πόσα χρόνια έχει βγει, ξέρω, 10 χρόνια, δεν ξέρω καν. Γενικά συνεχίζει η Ubisoft και βγάζει updates, και είπα να μπω να... Είναι κλασικό looter shooter τύπου Destiny, αλλά δεν είναι απλά first person, είναι third person. Εντάξει, καλό είναι να περάσει η ώρα. Δεν έχω και πολλή ώρα, γιατί έχω και τα δικά μου projects τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να τα συζητήσουμε, αλλά θα φτάσει.
Να τα συζητήσουμε στο podcast.
Μπορεί και όχι, θα δούμε αναλόγως πόσο plug θα κάνω ή δεν θα κάνω. Αλλά ναι, αυτή τη στιγμή δεν παίζω κάτι. Α, ναι, τερμάτισα το Ποκόπια.
Τι, ποιο?
Pokemon, πρώτο παιχνίδι Pokemon που τερματίζω ποτέ.
Wow.
Pokemon Pocopia στο Switch. Είναι κάτι σαν Minecraft σύν Animal Crossing.
Pocopia.
Είναι πάρα πολύ cute.
Α, Θεέ μου. Είναι πάρα πολύ... Γιατί τα κάνεις τώρα αυτά, ρε, εσείς, για να με βάζω το κατεβάσω.
Αν ξεκινήσεις να παίζεις, αν παίξεις, θα κολλήσεις.
Ο γάμο το σπίτι. Βασικά... Τι έπρεπε να το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
Εσύ με ρώτησες αν παίζω κάτι.
Και τερματίζει κιόλας.
Actually, κοίταξε, δεν τερματίζει ακριβώς. Υπάρχει ένα story το οποίο, αφού το τελειώσεις, εσύ μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις, γιατί προφανώς πρέπει να μαζέψεις όλα τα Pokémon και να κάνεις όλα τα habitats και να κάνεις όλες τις κατασκευές.
Με κατέστρεψες αυτή τη στιγμή, δεν έχεις καταλάβει.
Ναι. Το αστείο είναι ότι εγώ δεν έπαιζα ποτέ Pokémon, αλλά αυτό ή κάποιο λόγο με ρούφιξε.
Αυτό είναι το θέμα.
Δηλαδή, σε φάση με έπιασε το ότι ναι, πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα.
Ωραία,
να τελειώσει,
ωραία. Περίμενε. Γιατί νομίζω ότι έκανα μόλις the influence στον εαυτό μου. Γι' αυτό. Πόσο κάνεις, Τέλειο μου?
Είναι ένα Switch 2 first party game. Οπότε,
85 ευρώ! Ξέρεις.
Δεν θυμάμαι πώς.
Μου φύγε.
Σημασία έχει ότι.
Ξεκάβλωσα. Κύριε,
ναι, όντως η σημασία είναι ότι δεν παίρνω συχνά τέτοια games. Δηλαδή θα πάρω AAA τύπου first party Nintendo game μία φορά στις τόσες. Είπα να το πάρω,
ναι.
Και όντως μπορώ να πω ότι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, η έννοια τα βγάζει τα λεφτά του είναι πολύ υποκειμενική.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά όντως έπαιξε πολλή ώρα. Δεν το πήρα και μετά λέω το παρατάω.
Ναι, 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 ναι.
Οπότε,
ναι, ναι.
Okay.
Έχει demo, άραγε.
Μου φαίνεται πως όχι.
Εσύ κατά να φάει.
Μου φαίνεται πως όχι.
Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έγινε αντι-influence. Έγινε αντι-influence αυτή τη στιγμή. Όλα καλά.
Εντάξει.
Όλα εντάξει. Λοιπόν, εγώ δεν παίζω τίποτα ιδιαίτερο, ε. Παίζω κάτι.
Γιατί ρε.
Όχι,
πώς
δεν παίζω τίποτα ιδιαίτερο. Όχι, τίποτα. Το Νίκη. Νίκη
κάνει όντως 80. Ακόμη. What the fuck.
Ναι.
Πάντα. Κάνει όντως 80 ευρώ στην Ελλάδα.
85 ευρώ βλέπω στο Scrooge. Ότι κάνει.
Όχι, ρε, το physical. Ρε. Πιο physical.
Γιατί το digital είναι πιο φθηνό, θες να μου πεις.
Εσύ τι λες.
Αποκλείεται.
70 ευρώ κάνεις.
Α, εντάξει, δεν έχει άρεση για ανάγκες. 70 ευρώ δεν δίνω τώρα για Pokémon Game, το οποίο δεν ναι, ξέρω καν αν θα μ' αρέσει.
Είναι πιο φθηνό όμως, δεν είναι.
Είναι, είναι, είναι.
Ενώ...
digital, κάτσε.
Αλλά ναι, τέλος πάντων.
Έχω να πιάσω το Switch ότι... πολύ καιρό και ίσως να είναι καλή ευκαιρία. Γιατί...
και εγώ επειδή είχα να το πιάσω, ναι, και εγώ δεν έπαιζα. Και...
ίσως είναι καλή ευκαιρία γιατί δεν έχω παύσει το τέτοιο ρεσί. Το Hades. Hades 2.
Okay. Yeah. Να σου πω το εξής. Επειδή έπαιζες Animal Crossing. Λοιπόν, το Animal Crossing εμένα το μεγαλύτερο μου πρόβλημα με το Animal Crossing ήταν το γαμημένο, το unskippable dialogue system που είχαν. Δηλαδή πρέπει να μιλήσεις με κάποιον. Δεν μπορούσε να του πεις. Έχω να φύγω. Ενώ αυτό το παιχνίδι είναι Animal Crossing on steroids. Δηλαδή του μιλάς του άλλου και φεύγεις κιόλας. Έχεις κάτι super δυνάμεις που πας και γρήγορα, γίνεσαι και boulder και πας. Φεύγεις, ούτε να κάτσεις να περιμένεις.
Θέλω να
έχει
σας
το Switch
2
που είναι πιο γρήγορο φορτώνει.
Θέλω να σας πω ότι ο Στέλιος είναι χειρότερος σε αυτά. Δεν έχει κάτσει ποτέ ζωή του να διαβάσει μία γραμμή διαλόγου. Ποτέ ρε, ποτέ. Θυμάμαι για το WoW. Μιλάμε πιο εκνευριστικός. Δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις.
Θυμάσαι που. Περίμενε. Θυμάσαι που στην αρχή στο WoW ήταν ένα skip.
Ναι, ήταν ένα skip.
Και μετά κάποια φορά το βάλα. Κάποια στιγμή το βάλα. Ναι. Και ήταν το καλύτερο update ever.
Δεν έχει κάτσει να διαβάσει τίποτα.
Τι κάναμε σε αυτό το quest.
Μόνο ADHD, ρε. Καθόλου τίποτα. Κάθονται οι άλλοι εκεί, διαβάζουν και πώς το λένε, γράφουν κείμενα, ιστορίες, ένα άλλο, quest lines, τίποτα. Ο Στέλιος πούτσα όλα. Πάμε, skip.
Θα λέγει κάποιος.
Τι πρέπει να μαζέψουμε. 10 pellets, 10 pellets. Πάμε. Αρχίζει κατευθείαν. Τακ, 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 τακ.
Θυμάμαι πολλές φορές που μάζευα άλλο πράγμα.
Σκότουν άλλα mobs τελείως. Ρε Στέλιο, μήπως δεν είναι αυτό.
Ναι, ούτε καν στην ίδια περιοχή. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν είμαι κατάλληλος άνθρωπος αν θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω ένα narrative game.
Αυτό πήγα. Εκεί πήγαινα να το καταλήξω το όλο θέμα. Θα έλεγε κάποιος ότι δεν είσαι και κατάλληλος για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
Θα έλεγε κάποιος. Κάποιος θα το έλεγε αυτό. Δεν ξέρω ποιος. Τέλος πάντων.
Anyway.
Αυτά
λοιπόν. Παιδιά μου. Χάρηκαμε πάρα πολύ που σας ξαναείδαμε. Δεν ξέρω τώρα πώς να το πω αυτό.
Εντάξει,
το πράγμα.
Μην δεσμευόμαστε.
Που σας ξαναήρθαμε στο Spotify, τέλος πάντων, ναι, στο Apple Podcast, από όπου και μας ακούτε. Αυτά. Ήτανε, μ' άρεσε το επεισόδιο. If I may say so. Μου άρεσε το επεισόδιο που μόλις γράψαμε.
Και εγώ είμαι πάλι πολύ ευχαριστημένος με αυτό που γράψαμε. Μπράβο μας.
Ελπίζουμε να.
Την πρώτη φορά θα πω μπράβο μου.
Έτσι. Αυτό. Ελπίζουμε να σας άρεσε έτσι. Και εσάς. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα για το επεισόδιο 295. Ή και όχι. Γεια σας.
Γεια σας.